Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առավոտյան վերսկսվել են որոնողական աշխատանքները Սուրմալու տոնավաճառի տարածքում, երկու մարդ դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Հարուցված քրեական գործով կասկածյալներ, մեղադրյալներ չկան։ Մեր հաղորդումը Երասխից, որտեղ լինելու է Ադրբեջանի հետ սահմանային անցակետերից մեկը։ Աղավնոն դատարկվում է, գյուղը հոսանքազրկվել է, կապ չկա, մարդիկ հեռանում են։ Կամփոփենք Լվովում տեղի ունեցած ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Թուրքիայի և Ուկրաինայի նախագահների երրակողմ բանակցությունների արդյունքները, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ նյութեր, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը Երևանի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում պայթյունի կապակցությամբ ցավակցական հեռագիր է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր հայ-վրացական սահմանին տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հանդիպումը, երկու ղեկավարները Բագրատաշեն Սադախլու անցակետում մասնակցել են բարեկամություն կամրջի պաշտոնական բացման արարողությանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյապկովը այսօր ասել է, թե Մոսկվան շարունակում է Վաշինգտոնի հետ քննարկել Ուկրաինային առնչվող հարցերը։ Ես կարող եմ հաստատել, որ մակարդակը, որով մենք շարունակում ենք աշխատանքը, ներառում է Վաշինգտոնի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Աշխատանքը իրականացվում է ոչ միայն մեր երկու երկրների դեսպանատների, այլև հեռախոսային շփումների միջոցով։ Պահի լրջությունը ոչ ոք չի թերագնահատում, ասել է Ռյապկովը։ Նրա խոսքով Մոսկվան չէր ցանկանա, որ Միացյալ Նահանգները ուղիղ կերպով ներքաշվի այս կոնֆլիկտին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը գերճեշգրից զենքով ոչնչացրել են Խարկովում տեղակայված օտարերկրացի վարձկանների կենտրոնը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբի իր հերթին հաղորդել է, որ ռուսները շարունակում են Դոնեցկ և Լուգանսկի շրջանները ամբողջությամբ հսկողության տակ վերցնելու փորձերը և ցանկանում են ամրապնդվել Խերսոնի, Խարկովի, Նիկոլաևի ու Զապորոժիայի շրջաններում գրոհները հետագայում մի քանի ուղղություններով զարգացնելու համար։ Թուրքական հեռուստականի փոխանցմամբ նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ասել է, թե ցանկանում է ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել Զապորոժիայի ատոմակայանի անվտանգության հարցը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը այսօր Օդեսայում ասել է, թե դեռ շատ անելիք կա Ուկրաինայից պարենը և ռուսաստանից պարարտանյութը համաշխարհային շուկաներ հասցնելու համար։ Այդ արտադրանքի փոխադրումը հնարավոր է դարձել, երբ Ռուսաստանը և Ուկրաինան Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ Ստամբուլում հատուկ համաձայնագիր են կնքել։ Այսօր վաղարավոցյան ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են ուկրաինական երկու համալսարանների շենքերը։ Կրամատորսկում հարվածի ենթարկվել Դոնբասի պետական ճարտարագիտական ակադեմիան, շենքը մասամբ ավերվել է, տուժածներ չկան։ Մինչդեռ Խարկովի ճարտարագիտական ինստիտուտի վարչական շենքի հարվածի հետևանքով զոհվել է մի 53-ամյակին, որի դին դուրս են հանել արտակարգ իրավիճակի ծառայության աշխատակիցները։ Բրիտանացի վերլուծաբանների համոզմամբ ռուսները հրետակոծում են Խարկովը, ստիպելով, որ ուկրաինացիները այդ շրջանից դուրս չհանեն և ռազմաճակատի այլ հատվածներ չտեղափոխեն իրենց զորամիավորումները։ Բելտա լրատվական գործակալության փոխանցման Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բրեստի շրջան այսօր կատարած այցի ընթացքում բնակիչների հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ Բելարուսը մտադիր չէ հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Միացյալ Նահանգները չպետք է թերագնահատի պետական ինքնիշխանություն և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու Չինաստանի վճռականությունը։ Այդ մասին այսօր ասել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Վան Վենբինը։ Այսօր Սոչիում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի և Ղազախստանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտնել են, որ երկու երկրները ՀԱՊ համագործակցության շրջանակներում ապագայում կանցկացնեն համատեղ զորավարժություններ։ Եվրոպական միության վիճակագրական գործակալության Եվրոստատի հրապարակած նոր տվյալներով Եվրոպայում ՍՀՀ-ը հուլիսին հասել է ռեկորդային 8.9%-ի։
Նոր Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Սուրմալու տոնավաճառի տարածքում այսօր առավոտյան որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են, վերջին երկու գիշերը դրանք դադարեցվում էին փրկարարների կյանքը չվտանգելու համար, քանի որ վնասված շենքի փլուզման վտանգ կար։ Անցած կիրակի տեղի ունեցած ուժգին պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, եւս 2 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Զոհվածներից մեկի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ եւ ենթադրվում է, որ նա կարող է լինել անհետ կորածներից մեկը։ Դա վերջնականապես կպարզվի փորձանմուշների ուսումնասիրության արդյունքում։ Իսկ անհետ կորածներից վերջինը ենթադրվում է, որ պայթյունի էպիկենտրոնում է եղել եւ գոնե մասունքներ հայտնաբերելը շատ դժվար կլինի։ Մեր թղթակից Անուշ Մկրտչյանը Սուրմալուի տարածքում էր, որտեղ առավոտից վերսկսվել էին որոնողական աշխատանքները, ինչպես նաև տարածքը մաքրվում էր փլատակներից։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ողբերգական պայթյունից 6 օր անց անհետ կորած քաղաքացին դեռ չի գտնվել։ Փրկարարները այսօր առավոտից շարունակում են փրկարարական որոնողական աշխատանքները Սուրմալույում։ Փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանի փոխանցմամբ հիմա արդեն աշխատում են հենց պայթյունի էպիկենտրոնում։
Ուղարկած հնչեց, որ կարող է, որ գոլորշեացած լինի մարմինը բարձր ջերմաստիճանի տակ կամ ալիքից լրիվ այլ տեղ շպրտված լինի։ Այս դեպքում ինչպես եք հավանական համարում, որ ի վերջո կհայտնաբերեք։
Այո, դուք ճիշտ եք, քանի որ հենց պայթյունի էպիկենտրոնն է, այս պայթյունը բավականին հզոր պայթյուն է եղել, դրանից հետո առաջացած հրդեհը, որ նույնպես բավականին բարձր ջերմաստիճանով եւ մեծ բարդությամբ հրդեհ է եղել, այդ ամեն ինչը խոսում է նրա մասին, որ մեր ամեզ համար շատ բարդ է լինելու մարմինը հայտնաբերելու ուղղությամբ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարը 3 երեկոյան հանդիպել էր անհետ կորած համարվող Վանիկ Ամիրխանյանի որդուն և հարազատներին։ Օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով կա 16 զոհ, 2 անհետ կորած, փաստացի փնտրվում է 1 քաղաքացի, քանի որ զոհերից մեկի ինքնությունը դեռ պարզված չէ։ Ենթադրվում է, որ նա հենց անհետ կորածներից մեկն է։ Այնից հայտնում են, որ նմուշառում նարվել է 2 օր առաջ 5 օրվա ընթացքում տեղի ունենա նույնականացումը։ Տարածքի 90%-ից ավելին մաքրված է, որոնողական աշխատանքների ավարտի մասին ժամկետներ չեն նշվում։ Փրկարար ծառայության տնօրենը ասում է, շենքը վթարային իրավիճակում է եւ ցանկացած պահի կարող է փլուզվել։ Փրկարարները աշխատում են շատ զգուշորեն։
Պայթյունի հետևանքով կան վնասված, կախված երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, պանելներ եւ այլն, որոնք որ մինչեւ բուն փրկարարական աշխատանքը անելը անհրաժեշտություն է, պարտադիր է դրանց հեռացումը, որպեսզի կարողանան մեր փրկարարները անվտանգ հենց աշխատանքներ իրականացնել։
Պայթյունի պատճառները դեռ հստակ չեն, սակայն պաշտոնապես արդեն հաղորդվել է, որ շենքում մեծ քանակությամբ մոտ 4 տոննա հրավտանք նյութեր են եղել։ Լրագրողների հետ զրույցում Փրկարար ծառայության տնօրենն ասաց, որ իրենց տեղեկություններով վերևի հարկում ևս եղել է պահեստ հրավարտ նյութերով։ Այլ հարցերի պատասխանները Գասպարյանի խոսքով կտա նախաքննությունը։
Սուրմալուի պայթյունի միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել անվտանգության պահանջների, դյուրավար նյութերի պահպանման կանոնների խախտման հոդվածներով, որոնք անզգուշաբար առաջացրել են մարդկանց մահ և ծանր հետևանքներ։ Իրավապահները նշում են, որ բոլոր վարկածները քննության առարկա են, սակայն որևէ հետք չկա, թե պայթյունը կարող է դիտավորության, դիվերսիայի կամ ասենք նույնիսկ հաբեկչության հետևանք լինել։ Ավելի շուտ ամփոփության հակահրդեհային կանոնները չպահպանելու հետևանք է։ Հարուցված քրեական գործով դեռևս կասկածյալներ, մեղադրյալներ չկան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից շուրջ 1 շաբաթ անց, որի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, այդ թվում հղի 1-ին ու 5-ամյա երեխա, դեռ որևէ մեկը չի ձերբակալվել, չկա նաև կասկածյալների շրջանակ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մինչդեռ կարծում է, քնչական կոմիտեն արդեն պետք է հստակեցրած լիներ մեղադրյալների շրջանակը և մեղադրանք առաջադրեր թե տոնավաճառի ղեկավարությանը, թե տեսչական մարմնի պատասխանատուներին։
Հաշվի առնելով, որ դեռևս 1 տարի առաջ անվտանգության, հակահրդեհային նաև կանոնների պահպան վիճակի վերաբերյալ եղել է ուսումնասիրություն եւ նաեւ հստակ հրահանգներ են տրվել եւ առաջարկներ են ներկայացվել համապատասխանեցնելու եւ այդ հանձնարարականները չեն կատարվել եւ տեղանոցել այս ողբերգական միջադեպը ուղղակի այս իմ նշած փաստերը հիմք են ոչ միայն հարցաքննել իհարկե պետք է հարցաքննվեն այդ սուրմալու սեփականատերը կամ սեփականատերը այլ նաեւ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ առնվազն պետք է մեր գրաված դե միանշանակ տեսական մարմնի ներկայացուցիչներին որպես պաշտոնական իրենց պարտականությունները չկատարացնեն նույնպես պետք է ներգրավել
Մինչ օրս ըստ դատախազության իրավապահները հարցակննել են միայն տուժողների եւ վարձակալների, բայց ոչ Սուրմալուի սեփականատիրոջը կամ տնորեններին։ Քնչականը դեռ մանրամասներ չի փոխանցում նաեւ տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներին հարցակննության կանչելու մասին։ Մինչդեռ վերջիններս արդեն հայտարարել են, որ անցած տարի մարտին դեռ ավելի քան 2 տասնյակ խախտում են հայտնաբերել տոնավաճառի տարածքում, սակայն վերստուգման չեն գնացել, պարզելու դրանք վերացվել են թե ոչ։ Տեսչական մարմինը պնդել էր, թե ծանրաբեռնված են աշխատում։ Երևանում ընդհանրապես 6
Եթե հիմնավորում են ներկայացնում, որ ստանաբերնված են եղել եւ այլն եւ այլն, բայց կա շատ հստակ մի սկզբունք առաջնահերթության տեսակետից, որ քանի որ այդ մարդկանց մեթոս կա, իզաց պարզա որ մեթոս կա, եւ այդ թեությունների չվերանտելու հետևանքները կարող են շատ ավելի մեծ խավալի ազդեցություն ունենալ, որը այդ ողբերգական դեպքում երևաց, բնականաբար այդ որևէ պատճառաբանություն հիմնավորում եւ այլն չի կարող իգիտությունն ունի, միջև դա քննության առարկա չդառնա, ինչու են ծանրաբեռնված եղել եւ ասոք այդ ծանրաբեռնվածությունը օբյեկտիվ հանգամանք է, որ նա մեղավորությունը, հա, ամենաքիչը լինի։
Տեսչական մարմնից ազատությանը փոխանցել էին նաեւ թե անցած տարվա ստուգման ընթացքում Սուրմալուում որևէ պայթուցիկ նյութ չեն հայտնաբերել։ Միջդեռ գնորդները նշում են, որ նման ապրանքներ տեղում վաղուց են վաճառվում։ Այդ են վկայում նաեւ շուկայի արխիվային կադրերը, ինչպես նաեւ տարածքի ներկա ու նախկին վարձակալները։
Սուրմալուի միջադեպին մեր ծրագրի ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, հիմա խոսենք Լաչինի միջանցքում ընկած Աղավնո գյուղի ճակատագրի մասին։ Ադրբեջանի վերահսկողության անցնող Աղավնո գյուղը հոսանքազրկվել է, կապի միջոցները կտրվել են, բնակիչները հեռանում են, ովքեր դեռ մնացել են, իրերը տեղափոխելու խնդիրներ ունեն։ Այս գյուղը եւ ընդհանրապես Լաչինի ճանապարհը ըստ 2020-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների առնվազն 3 տարի պետք է մնար Ռուսաստանի խաղաղապահների վերահսկողության գոտում։ 3 տարվա ընթացքում կողմերը պետք է համաձայնեցնեին Արցախը Հայաստանին կապող այլընտրանքային նոր ուղին։ Բայց Ադրբեջանը արագորեն կառուցեց ճանապարհի իր հատվածը եւ բարձրացրեց Լաչինը ազատելու հարցը։ Որքան էլ հայկական կողմը Բաքվի պահանջը անօրինական համարեց, Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրած 3-րդ կողմից Ռուսաստանից ոչ մի առարկություն չհնչեց։ Հերթական լարվածությունը գրանցվեց, նոր զոհեր, վիրավորներ, Ադրբեջանը կրկին ցույց տվեց իր առավելությունը եւ հարցը լուծվեց։ Լաչինի միջանցքում մնացած վերջին հայերը հեռանում են։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Աղավնոյի վերջին օրերի մասին է։
Աղավնոյի հայկական տների լույսերը մարում են, գյուղը երեկվանից ծրկվել է հոսանքից ու կապի բոլոր միջոցներից։
Այսօր ամուսինս է գյուղը գնացել մի քանի րոպեով կապ եմ ունեցել, այդ աղել գիտեմ, որ գյուղում հոսանք չկա, ինտերնետ կապը վիվասելի վիշկան հանել են, ոնց հասկացա, այսինքն բոլոր կապի միջոցները վերացել ա գյուղից էս պահին։
Ամեն կարկուտի դիմանում ենք, ասում է Մելինե Բաղդագուլյանը։ Նա 4 երեխաների հետ, ամենափոքրը ընդամենը 40 օրական է, վարձով տուն են գտել Գորիսում, բայց ամուսինը մյուս հարազատները դեռ Աղավնոյում են։
Տանիքներ դեռ գյուղում կան, որ դուրս չեն եկել, առայժմ դուրս չեն եկել, բայց դուրս են գալ, ուղղակի մարդիկ վեշը տեղափոխելու խնդիրներ ունեն, մեքենաների խնդիրներ առաջանում վեշ տեղափոխելու համար, դեռ գյուղում բնակչություն կա, հայերը դեռ այնտեղ են ապրում են։
Տարհանվող գյուղի 177 բնակիչները տեղեկացվել էին, որ օգոստոսի 20-ից ջուր հոսանք կապանջատվելու է։ Բացատրել էին, Աղավնոն օգոստոսի 25-ին է հանձնվելու Ադրբեջանին, բայց ենթակառուցվածքներն էլ պետք է տարհանվեն, ամեն ինչ ավելի արագ է տեղի ունենում։ Գյուղից հեռացած կանայք այժմ կապ չեն կարողանում հաստատել Աղավնոյում մնացած իրենց տղամարդկանց հետ։
Հոսանք չկա, ջրերը կանջատած, կապերը չկա, ոչ մի բան չկա։
Էմայի Սախանյանը նույնպես Գորիսում է արդեն, աղավնոից հեռանալիս հասցրել է հրդեհել տունը, այս պատերազմում որդուն կորցրած մայրն ասում է՝ հիմա հանգիստ եմ։
Ինտերնետս բազար եմ տվել, նոր դուս եկա եկան Գորիս, իմ սեփական տունը, իմ տղայի մամուսն սարքա, իմ տանջանքով 30 տարվա Արածս լրիվ խեղծս հանգիստ հիմա նստած եմ, ես որոշել եմ, եթե չկարողանա վարեի, ես ուրեմն ինձ կմնասեի, բայց փարքասու որ կարողացա։
Աղավնոյում 3 ընտանիք է հրդեհել տունը, առաջինը 2 օր առաջ էր։ Էմայի Սախանյանն ասում է, այդ օրվանից հրշեջ մեքենան ու ոստիկանները մտան գյուղ, խիստ հսկողություն են սահմանել։
Ամեն մի բնակիչի վրա մի ոստիկան կա։
Ինքը հրդեհելու օպերացիան հաջողությամբ է ավարտել, քանի որ պատմում է գործողությանը նախապես էի պատրաստվել, առաջին բոցերի հետ հեռացել է։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հիմա մեր անդրադարձը միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին, եթերում Ազատությունն է։ Լվովում 3 երեկոյան ավարտվեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Մի շարք կարևոր հարցերի շարքում հետաքրքիր էր, թե արդյոք քննարկվել է ռուս-ուկրաինական պատերազմում հրադադար հաստատելու հնարավորությունը, արդյոք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ լավ հարաբերություններ պահպանող Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը փորձում է միջնորդել խաղաղության համար, որի նախնական պլանով հիշեցնեմ, ենթադրվում էր ուկրաինական տարածքների կորուստ, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ երեկվա հանդիպումից հետո Թուրքիայի նախագահը կրկին փորձում է միջնորդ դառնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Ինչպես Սոչիում Պուտինին էի ասել, այնպես էլ Զելենսկուն եմ հիշեցրել, որ կարող ենք հյուրընկալել երկու նախագահների հանդիպումը, այսօր ասել է Թուրքիայի նախագահը Ուկրաինայից վերադարձի ճանապարհին։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում նշել է, վստահ է, որ պատերազմը կարելի է կանգնեցնել դիվանագիտական և բանակցային ճանապարհով, և Անկարան պատրաստ է շարունակել ջանքերը այս ուղղությամբ։ Լվովում կայացած երեկվա հանդիպման ընթացքում Անկարան նաև հուշագիր է ստորագրել Կիևի հետ, խոստանալով աջակցել Ուկրաինայի իշխանություններին վերականգնել ենթակառուցվածքները, որոնք վնասվել են Ռուսաստանի սկսած պատերազմից։
Մի կողմից Թուրքիան ջանքերը գործադրում հակամարտության դիվանագիտական լուսման համար, մյուս կողմից սատարում մեր ուկրաինացի բարեկամներին և շարունակելու ենք տանել նրանց կողքին։ Նախագահ Զելենսկուն հայտնեցի, որ այսուհետ ևս շարունակելու ենք անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայի վերականգնման համար։
Պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ այցելելով Ուկրաինա, Էրդողանը նաև քննարկել է ուկրաինական հացահատիկը երկրից դուրս բերելու հնարավորությունները։ Ամիսներ առաջ հենց Անկարայի միջնորդությամբ ռուսներն ու ուկրաինացիները այս մասին համաձայնագիր ստորագրեցին Ստամբուլում։ Անդրադառնալով դրան, Էրդողանն ասել է, թե անհրաժեշտ է այդ դրական մթնոլորտը մնայուն խաղաղության վերածել։ Ուկրաինայի նախագահը սակայն թերահավատ է, թե հացահատիկի անվտանգ արտահանման նախաձեռնությունը կարող է դիվանագիտական պատուհան բացել ռուս-ուկրաինական հաշտեցման համար։ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, թե խաղաղության հասնելու համար Ռուսաստանը նախ պետք է դուրս բերի իր զորքերը ուկրաինական տարածքներից։
Ես Թուրքիայի նախագահին հայտնեցի իմ տեսակետը այս հարցի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ վստահություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ այդ դիվանագիտական ճանապարհին ռուսական զենք կա, և ես զարմացած եմ լսելով, թե նրանք որևէ խաղաղության են պատրաստ։
Երեկվա եռակողմ հանդիպման մյուս կարևոր հարցը եղել է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապարոժիայի անվտանգությունը։ Մենք երկրորդ Չեռնոբիլ չենք ուզում, երեկ զգուշացրել էր Թուրքիայի նախագահը։ Այսօր նա լրագրողներին էլ է տեղեկացրել, որ մտադիր է այդ հարցը քննարկել նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ և հորդորել Մոսկվային պատասխանատվություն ստանձնել համաշխարային խաղաղության համար։ Թե երբ է տեղի ունենալու Էրդողան Պուտին հերթական զրույցը, նա չի հստակեցրել։ Ատոմակայանի խնդրի մասին երեք անհանգստությամբ էր խոսել նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Ինձ չափազանց մտահոգում է Զապորոժիայում գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի ճակատագիրը։ Բանականությունը պետք է գերակայի խուսափելու համար այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վնաս հասցնել կառույցի ֆիզիկական վիճակին, խախտել ատոմային էլեկտրակայանի անվտանգությունը։ Մարտական գործողությունները որևէ պարագայում չպետք է տարածվեն այս կառույցի վրա։ Անհրաժեշտ է երաշխավորել այդ ամբողջ տարածքի անվտանգությունը։
Ուկրաինան և Ռուսաստանը միմյանց են մեղադրում գործող ատոմակայանին հարվածներ հասցնելու համար։ Մասնագետներ նահանգում են, որ միտումնավոր կամ պատահական հուշկու հարվածը ատոմակայանին կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ ամբողջ Եվրոպայի համար։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անգամ Լվովում տեղի ունեցած բարձր մակարդակի բանակցությունների ժամանակ գոնը մեկ օրով չդադարեցին մարտական գործողությունները։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հրետակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, Խարկովից և Դոնեցկի մարզից հաղորդվում է զոհերի և վիրավորների մասին։ Երեկ երեկոյան պայթյուններ են որոտացել նաև ռուսական մի շարք ռազմական օբյեկտներում, այդ թվում Ռուսաստանի տարածքում Բելգորոդի մարզում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմում տիրող իրավիճակի մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահն այսօր կրկին զանգահարել է Ռուսաստանի նախագահին Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Պուտինը Մակրոն զրույցի առանցքում եղել է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապարոժիե անվտանգության հարցը։ Ըստ Կրեմլի, նախագահները նշել են օր առաջ այնտեղ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությունն ուղարկելու կարևորությունը։ Միջազգային տեսուչները Կրեմլի հաղորդմամբ կկարողանան տեղում գնահատել իրական իրավիճակը։ Կրեմլը, սակայն, չի հստակեցնում, արդյոք Պուտինը համաձայն է, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչները ատոմակայան հասնեն Ուկրաինայի վերահսկողության տակ մնացած տարածքով, ինչպես երեկ երեկոյան պահանջել էր Ուկրաինայի նախագահը։
Ռուսաստանն անհապաղ և առանց պայմանների պետք է թույլ տա, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացուցիչների այցը կայանա։ Նաև անհապաղ և առանց պայմանների նրանք պետք է զորքերը դուրս բերեն ատոմակայանի տարածքից։ Աշխարհն ունի դա ապահովելու ուժը։ Եթե աշխարհը դա չանի, ապա դուք կարող եք աղբար կղնետել միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության ամբողջ միջազգային փաստաթղթերը։ Ռուսաստանը ոչնչացնում է այս միջազգային կարգը։
Ատոմակայանի շուրջ մտահոգություններն էլ ավելի սրվեցին նախորդին, երբ սոցցանցերում հայտնվեց 30 վայրկյան տևողությամբ տեսանյութ, որն իբր նկարահանվել է Զապարոժիե ատոմակայանի միջուկային ռեակտորին միացված շարժիչի սրահում։ Կադրերում տեսանելի առնվազն 5 բեռնատար, որոնցից մեկի վրա նշված է Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի խորհրդանիշը դարձած Z տառը։ Ամերիկյան CNN-ը պնդում է, թե հաստատել է տեսանյութի իսկությունը, ըստ այդմ այն նկարահանվել է ատոմակայանի 6 շարժիչի սենյակներից մեկում, թե երբ և ում կողմից է արվել տեսագրությունը հայտնի չէ։ Մինչ այդ Մոսկվան և Կիևը հայտարարում են, թե տեղեկություն ունեն, որ այսօր, քանի դեռ Ուկրաինայում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, ատոմակայանում դիվերսիա է իրականացվելու։ Մոսկվան պնդում է, թե այդ սադրանքը ծրագրում է ուկրաինական կողմը, Կիևը հակառակն է հայտարարում։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովը հայտարարել է, թե ուկրաինական զինուժը Վաշինգտոնի առաջարկով անդադար հարվածներ է հասցնում Զապարոժի ատոմակայանի կարևոր ենթակառուցվածքային օբյեկտներին։
Եթե տեղի ունենա տեխնացին աղետ, ապա դրա հետևանքները կզգան աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Վաշինգտոնը, Լոնդոնը և նրանց կամակատարներն են կրելու դրա ողջ պատասխանատվությունը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն էլ իր հերթին 3 կոչ է արել անհապաղ դուրս բերել զորքերն ու զինտեխնիկան կայանի տարածքից։ Կոչի հասցեատերը հավանաբար Մոսկվան է, քանի որ կայանի տարածքում միայն ռուսական զորքերն են։
The area needs to be demilitarized.
Ես շարունակում եմ խորապես անհանգստացած լինել Զապորոժիայի Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում և շրջակայքում տիրող իրավիճակով։ Պետք է գերակայի ողջախոհությունը, հարկավոր է խուսափել ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են վտանգել ատոմակայանի ֆիզիկական ամբողջականությունը և անվտանգությունը։
To avoid any actions that might endanger the physical integrity, safety or security of the nuclear plant.
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ զգուշացրել է, որ Ռուսաստանի կողմից ատոմակայանի գրավումը մեծացնում է վթարների վտանգը։ Յենս Ստոլտենբերգը մեղադրել է Մոսկվային տարածքը որպես ուկրաինական զորքերի վրա հրետանային արձակման վայր օգտագործելու համար։ Չնայած եվրոպական մայրաքաղաքներից հնչող ահազանգերին, մինչ այս պահը ատոմակայանում անվտանգությունն ապահովելու շուրջ որևէ համաձայնություն չկա։ Մինչ այդ շարունակվում են մարտերն ու ռմբակոծությունները նաև Ուկրաինայի մյուս շրջաններում։ Խարկովում հրթիռներից մեկը ուկրաինական կողմի հաղորդմամբ հարվածել է ուսումնական ազատության շենքին։ Քաղաքի գնդակոծության հետևանքով մի կին է զոհվել։ Երկու օր առաջ քաղաքի հանրակացարաններից մեկի հրթիրակոծության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 17-ի։ Գնդակոծվել է նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզի Նիկոպոլ քաղաքը, իսկ Նիկոլայևում ըստ տեղական իշխանությունների հրթիրակոծվել է համասարանի շենքը։ Անցած մեկ օրում միայն 5 մարդ զոհվել է Դոնեցկի մարզի Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող հատվածում։ Այս պահին ռուսների վերահսկողության տակ է Դոնեցկի մարզի 60%-ը, սակայն վերջին շաբաթներին դրանց չի հաջողվում տեսանելի առաջընթացի հասնել։ Ավելին, ինչպես նշում է Վաշինգտոնի պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտը, հուլիսի 6-ից ի վեր առաջին անգամ ռուսական աղբյուրները 3 չեն հաղորդել Ուկրաինայում նոր բնակավայրեր գրավելու մասին, մինչդեռ նախկինում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ամեն օր ազդարարում էր ուկրաինական գոնե 1 գյուղ գրավելու մասին։ Ռուսական անկախ լրատվամիջոցներից Մեդուզան այսօր հղումանելով իր աղբյուրներին հաղորդել էր, թե Կրեմլում նույնիսկ մտածում են Դոնեցկի, Լուգանսկի, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապարոժիե մարզերում Ռուսաստանին միանալու մասին հանրակվայները մինչև ձմեռ հետաձգել։ Մինչ այդ հաղորդվում էր, որ այդ քվեարկությունները պետք է անցկացվեն սեպտեմբերի կեսերին։ Վերջնական որոշում նախագահ Պուտինը դեռ չի ընդունել, հաղորդում է Մեդուզան։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս տեղեկությունը դեռ չեն հաստատել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հայաստանը պլանավորում է մոտ ժամանակներում 3 հանցագետ ստեղծել Ադրբեջանի սահմանին՝ Սոտքում, Երասխում և Սյունիքի մարզում Քարահունջի ուղությամբ։ Այդ ավտոճանապարհներին հակառակ կողմից անցագետեր ստեղծելու մտադրության մասին ադրբեջանական կողմից որևէ լուր դեռևս չկա։ Ճանապարհային հաղորդակցության ուղիներ բացելու, կատարելագործելու, զարգացնելու առումով նշեմ, որ այսօր հայ-վրացական սահմանին Բագրատաշենում բացվել է նորակառույց կամուրջը։ Երկու երկրների ղեկավարները մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Արդյոք հնարավոր է, որ երբևէ Հայաստանի և Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նմանատիպ ճանապարհներ բացվեն նորմալ միջպետական հաղորդակցության պայմաններին համապատասխան ուղի, այլ ոչ թե միջանցքային տրամաբանություն։ Արդյոք Ադրբեջանի սահմանային անցակետեր բացելը Հայաստանի միակողմանի նախաձեռնությունն է, որը միայն հուշում է բոլոր ճանապարհները ազատորեն օգտագործելու հնարավորության մասին։ Մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյան այսօր գնացել էր Երասխի սահման, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Երեխեքի խաղը կտրվում, երեխեքին ոնց ենք տանելու, մենք դպրոց բերելու, դեն չի կարելի, ես Նիկոլը մեր գլխին լրիվ փորձանքներ ա բերում, ոչ մեկ համաձայն չի լինի, Նիկոլի շատ պետքն ա, պետք չի, ինքը պաշտպանված ապրում ա։
Եթե որոշում ընդունվի, հայ-ադրբեջանական 3 անցակետերից մեկը ԱԱՑ նախագծի համաձայն, շփման գծի անմիջապես հարևանությամբ Նախիջևանին սահմանակից Երասխում կտեղադրվի։ Լուրը գյուղում Երևանից է տարածվել, անհանգիստ են, նրանց թվում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Չնայած Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն չի արել, բայց Երասխում պնդում էին 3 սահմանին կրկին կրակոցներ են հնչել, որոնք լսվել են նաև գյուղում։
Թուրքին վստահել չի կարելի, Թուրքը քանի պայմանագիր ստորագրեց, որ պետք է խաղաղությունը լինի, եղավ, չեղավ։ Երեկ էլ կրակոցներ, անպաշտպան այս գյուղը։
Սահմանից են կրակել։
Հա։
Գիտեմ, որ էտա եղել սովետի վաղ։
Ռաֆայել Այվազյանը ցույց է տալիս խորհրդային ժամանակներում Նախիջևանի հետ կապող ավտոճանապարհը, հենց գյուղամիջով է անցել։ Հիմա պատված է հողի մեծ թմբով։ Փողոցից տեսանելի մասերում համենայն դեպս անցակետ չի կառուցվում, գյուղապետարանից հավաստիացրեցին, դեռ շինարարություն չկա։ երբ կսկսի չգիտեին նաև գյուղացիները, բայց արդեն երթևեկության մանրամասներ էին պատմում։ Ադրբեջանցիները կարողանալու են անխոչնդոտ ելումուտ անել, ռուս սահմանապահներն էլ ապահովելու են նրանց անվտանգությունը։ Թե ումից են լսել, չհստակեցրեցին։
Տեղների անցուդարձի մասին այդ եմ ես լսել, ադրբեջանցիները կարող են հանգիստ երկու մուտք ունենան, ռուսն էլ իրանց ճանապարելու շատ վատ, որովհետև ստե մեր ծնողները, մեր երեխեքը Թուրքի նշանակետի տակ ալնելու, մեծանալու, ոնց ուզի Թուրքը տենց անելու այս գյուղի հետ, կարծում եմ, որ չպտի բաց։
75-ամյա Սուսաննա Միքայելյանը ծանր երկընտրանքի առջև է։ Լավ հիշողություններ ունի մինչև առաջին Ղարաբաղյան պատերազմը դրկից ադրբեջանցուհիներից, բայց 92-ին էլ ամուսինը զոհվեց երասխի պաշտպանության համար նույն ադրբեջանցիների կրակոցից։
Ոնց կարամ ես Իրան պարանում, 42 տարեկան ամուսինը զոհվել, վաղը իր արդեն տարին, 30 տարի, դեմ ես չեմ ուզենա բացվի, բախա ընգել մեր սիրտը, վախըցել ենք շատ ուզեք։
Երկրորդ օրն է իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում Իդրաֆտ ԵՄ-ում քննարկման է դրվել հայ-ադրբեջանական 3 ավտոմոբիլային անցակետեր ստեղծելու նախագիծը, բայց Հայաստանի իշխանությունը մինչև այժմ չի պարզաբանել, արդյոք Ադրբեջանի հետ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման վերջնական պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Եթե կառավարությունը հավանություն տա, անցակետերը կտեղադրվեն Գեղարքունիքի մարզի Սոտքամայքից դեպի պետական սահմանի M11 մայրուղի, ինչպես նախագծում է նշված ադրբեջանական կողմից դեպի Քելբաջար, Արարատի մարզի Երազ համայնքում դեպի Սադարակ, Սյունիքի Քարահունջ համայնքից մոտ 7.5 կիլոմետր հարավ M2 մայրուղու վրա դեպի Ղուբաթլու, Պեկնել իր հերթին նույն վայրերում նոր մաքսային կետեր ստեղծելու և մաքսային հսկողության գոտիներ սահմանելու նախագծերը շրջանառության մեջ դրել։ Կոմիտեից հետաքրքրվել են հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր տեղադրելու դեպքում արդյոք գործելու են նույն պայմանները, ինչ Հայաստանի հարևան Վրաստանի և Իրանի հետ, անձնագրային և մաքսային ստուգում, մաքսատուրքի գանձում և այլն։ Դեռ պատասխան չունենք։ Չնայած ոչ խաղաղության պայմանագիր կա Ադրբեջանի հետ կնքած, ոչ սահմանազատում է իրականացվել, ոչ ապաշրջափակման պայմանավորվածության մասին հրապարակային հայտարարվել, բայց Հայաստանի վարչապետը օգոստոսի 4-ին ադրբեջանցիներին հրավիրում էր մի քանի կետով Հայաստանի սահմանը հատել, ԱԱՑ և ՊԵԿ ղեկավարներին էլ տալիս հանձնարարական ապահովել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հետ ստորագրած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Իսկ հայտարարությամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակման դեպքում Հայաստանը պետք է խաբուրի տրանսպորտային կապերի անվտանգությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև, քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչնդոտ տեղաշարժը կազմակերպելու համար։ Հաղորդակցության հսկողությունն էլ իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։
Այսօր Ադրբեջանը մի քանի կետերով կարող է հատել Հայաստանի սահմանը և երթևեկություն իրականացնել դեպի Նախիջևան։ Բայց մեն Ղազախով չէ, Ղազախիջևան հատվածով չէ, Ղազախ Բերդ, Վարդենիսի հատվածում մենք կարող ենք դա ապահովել, Սիսանի հատվածում, Երասխի հատվածում, չկա դեպք, երբ որ իրենք գան և ասեն, որ ուզում են հատեն, այդ կապը հաստատեն և մենք խոչընդոտ ենք։
Չնայած վարչապետը մի քանի ուղություններ նշում, որոնք ադրբեջանցիները կարող են հատել, բայց անցակետեր դնել միայն Սոտքում, Երասխում և Գորիսին մոտ գտնվող Քարահունջում է նախատեսվում։ Ինչու արդյոք ադրբեջանցիներն են այդպես ուզել, ինչպես վարչապետներ նրանց առաջարկել։
Թող ադրբեջանցիները ասեն, որտեղով են ուզում հատեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անձնագրային հսկողություն, մաքսային հսկողություն, երթևեկության անվտանգության ապահովում, որտեղ նաև ռուսաստանցի մեր գործընկերների աջակցությամբ մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք և պատրաստ ենք և կապահով ենք, որևէ կասկած մենք դրանում չունենք։
Հայաստանի պաշտոնյաներից որևէ մեկը առայժմ մանրամասներ չի հայտնել արդեն երկրորդ օրը շրջանառվող այս նախագծերի մասին, որոնցով փաստացի անկախությունից և պատերազմներից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև անցակետեր կարող են ստեղծվել թե մարդկանց, թե մեքենաների տեղաշարժի համար։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում որքան էլ իշխանություններ են փոխվում, ոստիկանական բաժանմունքներ ընկած մարդիկ, որ տարբեր զանցանքների հանցագործությունների մեջ են կասկածվում, դեռ բողոքում են, որ ենթարկվում են ճնշումների, խոշտանգումների։ Այն մնում է ցուցմունքներ կորզելու մեթոդներից մեկը, ասում են իրավապաշտպանները։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Փաստաբան Էդգար Հակոբյանը հենց ոստիկանական բաժանմունքում է լսել իր պաշտպանյալի ցավից գալարվող ձայները։ Ժամեր անց տեսակցության ընթացքում արդեն 41-ամյա Վահագն Մանուկյանը պատմել է, ինչպես են Աբովյանի ոստիկանական բաժանմունքում օրենքի ներկայացուցիչներն իրեն խոշտանգել ու նվաստացրել։
Ծեծել են, թքել են իր վրա, հայհանքներ են տվել, ամստորացրել են իր արժանապատվությունը։
Մանուկյանն այժմ անազատության մեջ է, նրա փաստաբանը տղամարդու մարմնի ու դեմքի կապտուկները լուսանկարներով է ցույց տալիս ու պատմում, քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններն ատրճանակով օդ են կրակել, հարևաններն են միջամտել, Բաքում երեխաներ կան, ինչ է կանում։
Մտածել են ոստիկանության աշխատակիցները ատրճանակները ձեռքներին, Վահագն Մանուկյանը ատրճանակները տեսնելով վախեցել է, մտածել է, որ ուղղությամբ կկրակեն, փորձել է տանից դուրս գա, ատրճանակով ոստիկանները ըստ Վահագն Մանուկյանի խոսքերի կրակոց են մի քանի անգամ արձակել, տարածքում եղել են երեխաներ եւ հարևանները ասել են երեխաներ կան, ինչի համար է կրակում։ Կարիքը չկա, ոստիկանները ներողություն են խնդրել։ Վահագն Մանուկյանը մտածել է, որ հնարավոր է նաև իրեն սպանեն, կանգնել է, եկեք ձերբակալեն։
Օրերս հենց այս դեպքի մասին էր ահազանգել իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը, պնդելով բարեփոխման տարատեսակ ծրագրերից հետո անգամ ոստիկանները շարունակում են ծեծով ցուցմունք կորզել։ Ըստ Իոաննիսյանի, ոստիկանությունն ու կառավարությունը դրա դեմ չեն պայքարում, մտավախություն ունենալով, որ արդյունքում կնվազի հանցագործությունների բացահայտման առանց այդ էլ ցածր ցուցանիշը։ Իոաննիսյանն ուսումնասիրել է, վերջին 10 տարիների սպանությունների 25%-ն է միայն դատարան հասել, վերջին 5 տարվագողությունների 10%-ը։ Սա ոստիկանների պատրաստված չլինելու մասին է վկայում, ավելացնում է Իոաննիսյանն ու իրավապահների գործողությունների երկու ընդունված և չընդունված տարբերակներ առանձնացնում։
Երբ որ քաղաքացին օրինակ հանցագործություն կատարած անձը փախնում է, դիմադրում է, ուժ է գործադրում, նորմալ է, որ այս դեպքում ոստիկանը պիտի ուժ, նույնիսկ հատուկ միջոցներ, բացառիկ դեպքերում նույնիսկ զենք կիրառի հանցագործի դեմ պայքարելու համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ բաժին բերված արդեն հանցագործը, որը այդ պահին բնականաբար վտանգ իրենից չի ներկայացնում, ֆիզիկական վտանգ։ Պետք է խոշտանգել, ստորացնել, ստիպելով, որ ինքը ինքնախոստովանական ցուցմունք տա։
Այս դեպքում արդեն քրեական գործ է հարուցվել, փաստաբանը պնդում է, հասնելու են նրան, որ ծեծի ենթարկած ոստիկանները պատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։ Մեկ այլ քաղաքացի 28-ամյա Հակոբ Վարդանյանն էլ մեսեջրույցում պատմեց, նախորդ ամիս թմրանյութերի դեմ ուժեղացված պայքարի շրջանակներում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները կանգնեցրել են իր մեքենան, հարցրել ունի թմրանյութ, խոստովանել է այո ու իջել մեքենայից, պնդում է, չի դիմադրել, բայց հենց տեղում այնպիսի դաժանցեցի է ենթարկվել, որ մինչև հիմա տանից դուրս չի գալիս, որ քաղաքացիական հագուստով տղամարդ տեսնելիս նույն ապրումները չունենա, խոստովանում է, գուցե վատ է արել, որ թմրանյութ է օգտագործել, բայց պատրաստ է եղել բաժանմունք գնալ, ինչու են ծեծել։
Մարիխուանա ինչ-որ բան կա մոտը, ասեցի այն օգտագործման համար, ինձի քաշեցին բարի այս մեքենայի կողմ, գնացի մեքենայի կողմ, դրեցի մեքենայի վրա, հանկարծակի գցեցին գետին, սկսեցին մի քանի հոգով հարվածել, պիտակավորում էին անում, բարեկ պիտակավորում, սրտամնույթի հայհոյան, կանդերները գցեցին մագրիցից քաշելով տարան բաժին, ով որ ինձի դիմել ասել է իջի մեքենայից մի հատ, անգամ չի ներկայացել, որ ինքը ոստիկան է, ոչ մի թուղթ, ոչ մի բան ինքը ցույց չի տվել, ապօրինի թմրանյութերի դեմ պայքար ես անում, գնա պայքարը տարած, իսկ զբանը իրան ասել եմ, ուրա պետ գնան, կամ մոտս օգտագործող տղա եմ, ասում ծխում եմ իմ ամրտաժը, պիտես էլ դեմքիս, ճիշտ է, կարող ես լավ բան չեմ անում, բայց ոչ փախել եմ, ոչ խփել եմ հարցը պատասխանելով շնորհքով, խիտ դուք ինձ ծեծել եք։
Քնչական կոմիտեյում այս գործով նույնպես քրեական գործ է հարուցվել, սրանք վերջին ամիսներին արձանագրված միակ դեպքերը չեն, անցած տարի ոստիկաններից դժգոհ 1788 քաղաքացի է դիմել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, թեև այս պահին մեզ չհաջողվեց տանալ տվյալներ, նրանցից քանիսն են բռնության ենթարկվել ոստիկանների կողմից, ոստիկանությունից պնդում են իրենց ծառայակիցների կողմից ցանկացած հակաիրավական արարք արագ հայտնաբերվում և դառնում է քննության առարկա։ Այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում ընթացքում ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ կատարվել է 900-ից ավելի ծառայողական քննություն, կարգապահական տույժի է ենթարկվել 322 ծառայող։ Իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը մինչդեռ վիճակագրությունից բացի այլ բան է արձանագրել։
Խոշտանգման դեպքերով պատշաճ քննություն չի իրականացվում, խոշտանգող ոստիկանները պատասխանատվության չեն կանչում եւ հակառակ անգամ եղել են դեպքեր, ընդ որում ցավոք ոչ եզակի դեպքեր, երբ որ խոշտանգում կատարած ոստիկանի պաշտոնը կամ կոչումը հետո բարձրացվել է։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով ոստիկանների կողմից քաղաքացիների խոշտանգման, պաշտոնյական լիազորությունների անցմամբ նրանց նկատմամբ բռնությունների գործադրման վերաբերյալ նախորդ տարի ընդամենը 2 քրեական գործ է ուղարկվել դատարան՝ 2019 թվականին 5, իսկ 2018-ին 3։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ջրաշեն գյուղի տրակտորի պատմությունը։ Տրակտորը գնվել է սուբվենցիոն ծրագրով։ Այս բառը հաստատ հաճախ եք լսում։ Սա նշանակում է որևէ ծրագրի, կառույցի, տվյալ դեպքում տրակտորի փողի մի մասը պետությունն է տալիս, մյուս մասը որևէ մասնավոր ընկերություն կամ համայնքը։ Ջրաշենի տրակտորը գնել են կառավարությունը եւ համայնքը, հետո համայնքը ժողով է արել եւ տրակտորը նվիրել կոոպերատիվին, որը ըստ լուրերի պատկանում է նախկին գյուղապետի ընտանիքին։ Թղթով ամեն ինչ ճիշտ է, տրակտորն էլ կանգնած է նրանց բակում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում կռիվ է ընկել էքսկավատորի պատճառով, 85,000 դոլարանոց մեքենան գնվել է անցած տարի համայնքի բյուջեի ու կառավարության սուբսիդիայի հաշվին։ Ըստ ծրագրի պետք է առնվազն 10 տարի ծառայեր գյուղին, եկամուտները մտներ տեղական բյուջե, բայց ձեռքբերման առաջին օրից ըստ գյուղացիների դրա մասին ոչ տեսել են, ոչ էլ լսել։
Ինչ տրակտեր։
Չէ, գյուղ սուբվենցիայով վերած
կա տրակտերներ գյուղում աշխատում են, ի՞նչ կարգուն է դա։
Այդ ես չեմ կարող ասի, թե եպեն առել, ինչ են առել, ով է առել, հիմա որտեղ է գնում։
Մեր այցելության ժամանակ էլ մեքենան կանգնած էր նախկին գյուղապետի խնամու բակում, տանտիկինը գայանեն ընդունում էր, որ գյուղտեխնիկան իրենց ընտանիքինը չէ։ Միաժամանակ փաստում, որ այն իր տղան, նախկին գյուղապետի փեսան է վարում։
Նղասեք, շուն բայց չկա դեմում նա էլի։
Իսկ ինը նախկին գյուղապետի աղջիկն է։ Ինքը էսա էստեղ ալինում, իսկ ինչի համար ծառայում ես այս տեխնիկան։
Ես չեմ կարող ասի, ես չգիտեմ։
Թանկարժեք էքսկավատորն ըստ օրենքի դեռ անցած տարի դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո պետք է դառնար միավորված սպիտակ համայնքի սեփականությունը։ Միաժամանակ մնար գյուղում 3600 բնակիչներին ծառայելու համար, բայց համայնքի նախկին ավականին դրա ճակատագիրը այլ կերպ է տնօրինել։ Պաշտոնները կորցնելուց առաջ նրանք միաձայն որոշել են թանկարժեք մեքենան անհատույց նվիրել Ջրաշենի արոտ օգտագործողների միավորում կոոպերատիվին։ Գյուղացիները տեսախցիկից դուրս զժգոհում էին, թե կոոպերատիվի ողջ գույքը հենց նախկին գյուղապետի ընտանիքն է օգտագործում, տեսախցիկի առաջ արդարացնում նրանց։
Դենք կոռուպցիոներին հերրու են քաշում այդ մի գյուղապետի, ինչ արել որ։
Դες հիմա գնաս։
Դե ինչ անեն, կարելա արել, բայց դո վեղներ որ չաներ։ Կարող է ուրիշներներ չանել։
Ընդ որում սա նախկին ավականու կողմից կոոպերատիվին արված միակ շռայլ նվիրատվությունը չէ։ Դեռ 2017-ին ավականին դարձյալ անհատույց 19 անուն գյուղտեխնիկայի հատկացրել նույն այս կոոպերատիվին, այդ թվում 7 տրակտոր, 3 կոմբայն, շարքացան, կուլտիվատոր, գութան եւ այլն։ Ջրաշենի վարչական ղեկավար Արմեն Եղիազարյանի տվյալներով կոոպերատիվն անցած 5 տարիներին որևէ գումար չի վճարել տեղական բյուջե ու երբևէ արտոնյալ պայմաններով չի սպասարկել գյուղացիներին։
Այսինքն սովորական մեխանիզատորը, որ աշխատում է 8000 դրամով, վարում է 1000 մետր, այսինքն կոոպերատիվը 4000-ը վարի, այն մնացածը պետությունն է իրան տա։
Հինգ տարի առաջ ստեղծված կոոպերատիվի անդամներից ջրաշենցի Սամվել Դավթյանն ասում է, 133 հոգանոց ցուցակի տակ ստորագրելուց հետո երբևէ առից չի ունեցել հիշելու, թե գյուղացիական այս միավորման անդամ է, ստորագրել ու մոռացել է։
Այդ կոոպերատիվը ստից մտից բաներ էր, այդ կոոպերատիվ չէր, այդ հավոր ցուցակով արեցին։ Ոչ մի ժողովի ես չեմ ասացել, ոչ հրավիրել, ոչ էլ ասել արի ներգրավեցի այդ ժողովներին։
Սպիտակի համայնքապետարանը մտադիր է այս որոշումների հետևից գնալ, սկսել են էքսկավատորից, դիմել են դատարան համայնքին պատկանող տեխնիկան ետ բերելու համար, ասում է Սպիտակի համայնքապետի տեղակալ Արտակ Մաթոսյանը։
սպիտակ խոշորացված համայնքի արդեն նոր ձևավորված ավականին ուժը կորցրած է ճանաչել ջրաշեն բնակավայրի նախկին համայնքի ավականը որոշումը և դիմել է կոոպերատիվին, որպեսզի գույքը հետ վերադարձնեն համայնք։ Սակայն պատասխանը եղել բացական չէ, հետ չվերադարձվել, հիմա սկսված է դատական պրոցես, այսօր դիմել ենք դատարան։
Կոոպերատիվի նախագահ Գագիկ Գենգոյանին հնարավոր չեղավ գտնել, ասացին Ռուսաստանում է։ 22 տարի ջրաշենը ղեկավարած Վահան Ուրուսյանը տանն էր, Բաքու մեծաթիվ մեքենաներ, երկու տրակտոր, այլ գյուղտեխնիկա, ավտոբուս ու շինարարական նյութեր կային։ Արգելեց իր սեփական տանը նկարահանումներ անել ու հրաժարվեց պատասխանել որևէ հարցի։ Միայն ձեռքի շարժումով հեռանալու պահանջեր ներկայացնում, անպատասխան թողնելով հարցերը, թե որտեղից է նախկին գյուղապետին այսքան գույքը, ինչու է համայնքի սեփականությունը եղած էքսկավատորը նվիրել անհատ գործնեությամբ զբաղվող կոոպերատիվին ու թե ինչու է այն այսօր իր փեսայի տան բակում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ջրաշեն։
Գյումրիի մեր թղթակիցը անդրադարձել է բազմաչարչար տնակների պատմությանը։ 88-ի աղետալի երկրաշարժից հետո անօթևան մնացած մարդիկ պատասպարվեցին ժամանակավոր կոչվող տնակներում և նրանց մի մասը այդպես էլ մնաց այնտեղ։ Մի մասը գուցե անարդարացիորեն դուրս մնաց բնակարաններ հատկացնելու ծրագրերից, մի մասը գուցե բնակարաններ է ստացել, բայց տնակը պահում է, մյուսի ընտանիքն է մեծացել, կիսվել են տնակներ, բնակարանների վաճառքը ևս չի բացառվում, մի խոսքով կարող են շատ պատճառներ լինել, և այս խնդիրը լուծելու համար երևի ամեն ինչ հաշվառելն է, սկզբից մինչև վերջ, բայց այդ հաշվառումն էլ չկա։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Գյումրեցի 64-ամյա Մանուել Հակոբյանը կյանքի կեսից ավելին 34 տարի տնակում է անցկացրել ու դեռ պարզ չէ, քանի տարի դեռ պիտի ապրի կիսախարխուլ պատերի տակ։ 88-ի երկրաշարժի ժամանակ կորցրել է կնոջն ու 4 երեխաներին, ու թեև զոհ ունեցող ընտանիքներն առաջնահերթ կարգով էին բնակարան ստանում, սակայն մինչ օրս 7-րդ կետի իր հերթին է սպասում։
Հայրենիք սպասեն լրոր տան, խապին, հարիտենի, 7-րդ կետ։ Հելա 7-րդ կետն եմ։
Ծուցակի մեջ կա։
Իրանց մոտը կա, ծուցակի մեջն եմ։ Իրանք էստեղ կարին սախ, բաներեցին կնազին սախ։
Թոշակով ապրող մի կերպ ծայրը ծայրին հասցնող ընտանիքը բնակարանի հարց ինքնուրույն լուծել չի կարող, ասում է պետությունը պարտք է կսպասի մինչև փոխհատուցի կորցրած երկու սենյականոց բնակարանը։
Համբերենք ինչ ունենք, հետ կան համբերենք էլի համբերենք։
Ինչ կան։
Ես հելոր համբերենք։ Տեսնենք միջև երբ կեղնի, երբ եղավ, եղավ, ինչ են գալոր կան, կլասում պարկ։
4 տարի առաջ կառավարությունը Գյումրիում անցկացրած արտագնանիստում որոշեց աշխատանքային խումբ ստեղծել։ Ժամանակավոր կացարաններում ապրող ընտանիքները հաշվառելու լուծման տարբերակներ առաջարկելու համար։ Մինչ այժմ աղետիքոտու 3 մարզերում շուրջ 7000 ժամանակավոր կացարան է հաշվառվել, ամենաշատը Գյումրիում մոտ 2700։ Հաշվառել են, ցուցակը կազմել, բայց սայլը տեղից չի շարժվել, թեև աշխատանքային խմբի անդամներից Լևոն Բարսեղյանն անձամբ է այս մասին կառավարությանը հիշեցրել։
Մի հանդիպման ժամանակ այս տարի ես հիշեցրել եմ վարչապետին այդ ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը, որ նման բան է եղել, այսքան գործ է արվել, վերջապես դա պիտի առաջ տալ, կամ պիտի հանրությանը ասվի ժողովուրդ չեն, չենք անելու, հույսներդ կտրեք, ամեն մեկը ձեզ համար յոլա գնացեք։ Սրանք ամեն անգամ իշխանությունից իշխանություն ձերքից ձերք փոխանցվող պատմություններ են։ Բոլոր իշխանություններն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Քոչարյան Ռոբերտ, Սերժ Սարգսյան խոստացել են ինչ-որ բաներ անել, արել են ինչ-որ բաներ, տարբեր տարիների տարբեր շինարարություններ եղել են, և ահագին բան չի արվել։ Այդ չարվածը մնացել, սկսել է էլի ծաղգել, չագերտավոր վատ իմաստով բողբոջներ տալ, ճուղավորվել, և այդ տնտեսությունները շարունակում են մնալ, և այդ մարդիկ շարունակում են ապրել խայտառակ պայմաններում։
Աշխատանքային խումբը խնդրի լուծման մի քանի տարբերակ է առաջարկում սոցիալական բնակարանների տրամադրումից մինչև բնակարանների գնման վկայագրեր։ Ընդհանուր խնդրի լուծման համար ըստ մոտավոր հաշվարկների 250 միլիոն դոլար կպահանջվի։
Իսկապես գաղափարը եղել է այն, որ ստեղծվի աշխատանքային խումբ, որ այդ պատկերը քարտեզագրի հաշվի 19 թվականի վիճակով շինանյութը ուրիշ կին ուներ եւ այլն ու տնի կառավարության առաջ ասի սա է եւ կառավարությունը նայի ասի ահա մենք ուզում ենք սա ստանձնել այս գործը կամ չենք ուզում ստանձնել թող մնա ինչպես կա
Մինչ հերթական կառավարության հերթական աշխատանքային խումբն է հաշվարկներն ամփոփում ու խնդրի լուծման տարբերակներ գծում, Հակոբյանների տանը երկրաշարժից հետո ծնված երրորդ սերունդն է մեծանում։ Թորը աղետի մասին միայն մեծերից է լսել, բայց ստիպված է մանկությունն անցկացնել, դրանից տուժած արդեն կիսական տնակում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում փողոցային առևտրի դեմ արդեն 20-30 տարի պայքարում են, բայց անօգուտ։ Բազմաթիվ պատճառներ կան։ Փողոցներում հեշտ է ապրանք վաճառել, անցորդները պահի տակ կարող են մի բան գնել։ Փողոցներում ապրանքներ վաճառողները շուկա տոնավաճառ չեն գնում, որովհետև այնտեղ տեղի համար պետք է վճարել։ Ճիշտ է, փողոցներում էլ տուգանվելու վտանգ կա, բայց դրանից կարող են փորձել խուսափել։ Մյուս կողմից մայթերին ինչ ասես փռվում է, որոշ դեպքում հակասանիտարական վիճակ է։ Իշխանությունները մտադիր են ավելի խիստ միջոցների դիմել, ոչ միայն տուգանել, այլև առգրավել ապրանքը։ Փողոցային առևտրի թերևս հիմնական պատճառներից մեկն էլ սոցիալական վատ պայմաններն են, աղքատության բարձր մակարդակը, եթե նորմալ բարձր թոշակներ լինեն, գուցե աշխատանք չունեցող մարդիկ փողոցներում առևտուր չանեն կամ գոնե փողոցային առևտուրը այդքան շատ չի լինի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որ եթե այսի անտերը չթողան ծախին, ո՞նց ենք ապրելու։ 35,000 փող տալի, ինչո՞վ պիտի ապրեր ժողովուրդը։
Մայրաքաղաքի փողոցներում միրգ բանջարեղեն վաճառողները վրթովված են։ Կառավարության 3 ընդունած որոշմամբ քաղաքապետարանը կկարողանա արգրավել դրսում վաճառվող իրենց ապրանքը։
Առևտուրը անենք, որ գոնե հացի օրվա կարոտ չմնա։
Փողոցային առևտուրը բացառությամբ որոշ ապրանքների արգելված է, սակայն անգամ մայրաքաղաքի ամենակենտրոնական հատվածներում ինչ ասես չի վաճառվում, սննդից մինչև ընտանի կենդանիներ։ Երևանի գլխավոր ճեմուղին էլ երեկոյան ժամերին առևտրի կենտրոնի է վերածվում։ Ոչ նախկին, ոչ էլ գործող իշխանությունները խնդիրը լուծել չեն կարողանում, վերահսկողը քաղաքապետարանն է, բայց դժգոհում են, թե բավարար լիազորություն չունեն։ Գործող կարգի համաձայն բացօթի առևտրով զբաղվողները կարող են տուգանվել 70-ից 100 հազար դրամ։ Տուգանքի արձանագրությունները, սակայն, հիմնականում թղթի վրա են մնում։ Սա իրենք առևտրականներն էլ չեն թաքցնում։
Մինչև հարկադիր ունեք։
Հիմա ունեմ, այսօր 6 տարիով չեմ կարող մուտք։
Անցած ամիս տուգայցերի արդյունքում քաղաքապետարանի աշխատակիցները արգելված առևտրի 130 դեպքային արձանագրել։ Նրանք առևտրականներին հորդորում են լքել տարածքը, վերջինները սակայն րոպեներ անց վերադառնում են, ապրանքը կրկին փողոցում շարում։ Անվերջ թվացող մի շղթա է։
Թողեն ծախեն, կատվի նման փախնում են, կնդի կատվի նման հելում են դուրս։
Այժմ քաղաքապետարանն առաջարկում է ընդլայնել իր լիազորություններն ու հնարավորություն տալ տուգանքի արձանագրություններ կազմելուց բացի նաև արգրավել փողոցում վաճառվող ապրանքը։ Սա ըստ քաղաքային իշխանությունների կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա։ Երեկ կառավարության նիստից հետո մանդրամասնեց քաղաքապետ Հրաչի Սարգսյանը։
Կարգը հետևյալում է, որ չսահմանված վայրերում առևտուր իրականացնելու դեպքում Երևան քաղաքի հասարակական կարգի պահպանության վարչությունը վերահսկողություն իրականացնելու դեպքում պետք է արձանագրի այդ որ չթույլատրված վայրում այդ առևտուրը իրականացվում, երբ որ դա վարչական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի քաղաքացին, որից հետո այդ սնունդը, կենդանները կամ այն միջոցները, որը որ ծառայությունների են իրենք մատուցում, դրանք պետք է արգրավեն։
Օրենքի ուր ստանալու համար քաղաքապետարանի նախագիծը պետք է ընդունվի ազգային ժողովում։
Առաջկա ազգային ժողովի որակարգում դա կներառվի։
Արդյոք սեփականության իրավունքի տեսանկյունից խնդրահարույց չի լինելու քաղաքային իշխանությունների կողմից առևտրականներին պատկանող ապրանքի բռնագրավումը։
Փոփոխությունները, որը որ առաջարկում ենք, մենք դա բռնագանձում ենք եւ ապա դրանից հետո դիմենք դատարան։ Միայն այդ բացառությունը սնունդն է, որը որ սնունդի դեպքում այդ հիգենիկ վիճակները արդեն ակնհայտ են, որ այդ սնունդը պետք է վերացվի։ Եթե պարզվի, որ արդեն վաճառողնա շիշ, դատական համակարգ կա, ուրեմն մենք վարչարարությունը սխալ ենք արել, մենք փոխհատուցում ենք։
Ինչ այլ ընտրանք ունեն առևտրականները, տարիներ շարունակ նրանց հորդորում են շուկաներ տեղափոխվել, վերջինները սակայն համոզված են, այնտեղ նույն եկամուտը չեն ունենա։
Շուկայի ասեմ, շուկան բոլորն էլ նույն զիբիլը դրած է, մեկի լատարան շաղմանա, կարողանում է անթալ գնմանեն, մույսի մոտը ոչինչ, առավոտից եկել եմ, սա անմարդ կնգա, պտի պահի, աբսոլյուտնի ոչ մի բան։
Ազատության հետ զրույցներում գրեթե բոլոր առևտրականներն էին շեշտում, ինչ էլ անեն, չեն գնալու։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե հիշում եք, ծրագրի սկզբում ասել էի, որ դեռ կանդրադառնանք սուրմալու տոնավաճառի իրավիճակին, այսօր այնտեղ աշխատող Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է մարդկանց հետ, ովքեր այնտեղ աշխատել են այդ վշտից հետո, նրանք հիմա փորձում են իրենց ապրանքները գտնել, հավաքել, մաքրել, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Միջև այսօր սկո մեջ ենք եղել, որտեղ մեր դիակները չէին հանել, ամեն օր պանիխի դա թաղում էին գնում, հիմա այսօր, որ մի քիչ հարմար արդեն սպասում ենք այս մյուս դիակի ճանաչմանը, ասին գույնը ինչ կարանք փրկենք, միգուցե զրոյից սկսենք այդ ապրանքով, չգիտեմ։
Կարինե Գևորքյանի խանութը պայթած շենքից մի քանի մետր հեռավորության վրա է։ 10 տարուց ավելի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում հենց այստեղ էր աշխատել։ Հիմա փորձում է փոշու ծխի մեջ գոնե մի պիտանի ապրանք գտնել։
Ինչո՞ւ բան փորձել եք պիտանի բան գտնել,
հա։ Ներսից ուզում ենք հանենք, չգիտեմ։
Իսկ պայթումի ժամանակ բնականաբար դուք շատ մտ եք եղել։
Հենց ստեղ եք։
Դե
բնականաբար այդ րոպեն մտածում ենք փրկության համար, փրկվել են բայց իրերից, փորձում ենք խանութը դատարկենք, ներսնել ամբողջ աղբը։ Գոնե մի քիչ հագուստա, դրսի վեշը չկա, շատ մեծ քանակությամբ դուրսնենք շարում, ներսին էլ սաղ փոշիների մեջից ուզում ենք ընտրել։
Ողբերգական օրվա հուշերը տանջում են, հատկապես դեպքի վայր վերադառնալով մղձավանջը նորից աչքի առաջ է եկել։
Դե ես կուզեի, որ այսօր այդ վեշն էլ չհավաքեի, այդ մնացածը իմ ընկերները, թեկուզ իմ անծանոթ մեր ազգից, ոչ մեկ թո չզովեր, թող ես այսօր էսի չհավաքեի, բանվորություն կանենք, կապրենք, հիմա էլ հարկ չենք տա, մեր աշխատաբարձով կապրենք, մենակ զոհ չունենայինք, 5 տարեկան երեխեն ինչ էր արել, որ մեկ-մեկ ասում են, լավ, ինչ է կարել փրկվել, 5 տարեկան երեխեն ինչ վատություն հասցրեց, ինչ որ մեկին անել, որ այսօր հրեշտակը, չգիտեմ, չեմ ուզում վերհիշել, թող էս էլ չլիներ, թող էլ իմ ընկերները ողջ լինեին, առողջ լինեին, թող ես իրանց տեսնեի, կարևոր չէ էսի, աշխատողը մենք ենք, մենք աշխատող մարդ ենք, աշխատենք, ստեղծենք, թող զոհեր չլիներ։
Պետական այրերից ոչ մեկ իրենց հետ չի խոսել, փոխհատուցման խոստումներ չի տվել, ասում էր տիկին Կարինեն ընդգծելով, առանձնապես հույս էլ չի կապում նրանց հետ, հատկապես գործադիրի վերջին նիստից հետո։
Ոչ մեկ չի ասել փոխհատուցում, անգամ կառավարության նիստը ես նայեցի, ես սպասում էի դրան ինչ-որ փոխհատուցման, ոչ մի խոսք չի եղել, ոչ էլ նիստ աղել այդ մասին։ Անգամ այսօր ասել են, չգիտեմ կողքից, կողմնակի խոսակցություններ, որ կառավարությունը սրա հետ ինչ կապ ունի։ Եթե դու քո հասարակական վայրում պայթասնում են ու հարկ ես տալի, երկար տարիներ տեղի հարկից հարկագնում պետ բյուջե, մենք ամսական հարկ ենք վճարում պետ բյուջե, քիչ գումարներ չենք մուծում։
Վնասները դեռ չեն հաշվել, սիրտ չկա։
Մենք սիրտ էլ չունենք հաշվենք, մեքենան էլ չկա, գույքն էլ դրսի, ստեղ ներսն աղե պանելների տակից հանել են, տեղյակ չենք որտեղա, նոր պտի հետաքրքրվենք։
Տակած վարկեր ունեն, ասում է, առանց դրա այս գործի մեջ հնարավոր չէ։
Որ է դրանք լրիվ ամբողջությամբ լուծվող հարցեր են, մի չգիտեմ, մի գուցե կդիմենք դատարաններ, կմիանանք, կմիավորվենք բոլորս, կհասնենք վերջնակետին, ինչ-որ մեկը պտի փոխհատուցի։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում դեռ չեն էլ սկսել քննարկել գույքային վնաս գրած վաճառականների փոխհատուցման հարցը։ Երբ կսկսեն, նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, չեն կարող հստակ ժամկետ նշել։ Միակ արձագանքը առայժմ հնչել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից, թե քննարկում են պայթյունի հետևանքով զոհված քաղաքացիների ընտանիքներին և ֆիզիկապես տուժած անձանց աջակցելու հնարավորությունը, բայց այստեղ էլ առայժմ չեն կարող ոչ հստակ գումարի, ոչ էլ հստակ ժամկետի մասին խոսել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։